რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოს 22 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. დონალდ ტრამპი შეერთებული შტატებიდან 3 მილიონი უკანონო ემიგრანტის სასწრაფო გაძევების პირობას თებს. მოლდავაში 50%-ზე მეტმა მოქალაქემ მიიღო საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში. ერაყის არმიამ ქალაქ ნიმრუდი გაათავისუფლა. მიწისძვრამ ახალ ზელანდიაში ცუნამის ტალღები გამოიწვია. შეერთებული შტატების ახლადარჩეულმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ იგი შეასრულებს პირობას და პრეზიდენტზე პოსტზე მუშაობის დაწყების შემდეგ შეერთებული შტატებიდან გააძევებს დოკუმენტების ამ მქონე მილიონობით მიგრანტს, მათ შორის სწრაფი დეპორტაცია შეეხება დაახლოებით 3 მილიონ არალეგალს. 13 ნოემბერს გავრცელდა ციტატა გადაცემა 60 წუთისათვის მიცემული ინტერვიუდან, რომელშიც ტრამპი პირობას დებს, რომ იგი დააპატიმრებინებს, ციტატა, დამნაშავე პირებს, კრიმინალური ბიოგრაფიის ადამიანებს, ბანდიტური დაჯგუფების წევრებსა და ნარკოტიკების გამსაღებლებს. ტრამპის თქმით, შეერთებულ შტატებში მყოფი 11 მილიონი საბუთების ამქონე მიგრანტებიდან მისი საპრეზიდენტო გეგმის თანახმად სასწრაფო დეპორტაციას დაექვემდებარება სულ ცოტა 3 მილიონი კაცი, რაც შეეხება უსაფრთხოების მიზნით კედლის აშენებას შეერთებულ შტატებს და მექსიკას შორის. ტრამპის თქმით, საზღვარზე საჭიროა გარკვეული ადგილების გადაღობვა. მოლდავეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით, ხმის მიცემის პროცესის დასრულებამდე 3 საათით ადრე ამომრჩეველთა 50%-ზე მეტს ჰქონდა მიღებული მონაწილეობა საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში. საარჩევნო უბნები მოლდავეთში ევროპის დროით საღამოს 8 საათზე დაიხურება. არჩევნების პირველ ტურში პირველ ადგილზე გავიდა სოციალისტური პარტიის ლიდერი პრორუსული ორიენტაციის იგორ დოდონი, რომელმაც ხმათა 10%-ით აჯობა მაია სანდუს. განხლების ყოფილ მირის სანდუს ევროკავშირთან მოლდავეთის კიდევ უფრო დაახლოება და რუსეთისაგან, როგორც მოლდავეთის მთავარი ენერგეტიკული მომწოდებლისაგან, დისტანცირება სურს. იგორ დოდონმა წინა საარჩევნო კამპანიის დროს განაცხადა, რომ ქვეყანა უნდა დაიბრუნოს რუსეთის ბაზარი, რომლის დაკარგვამად დიდი ზიანი მიაყენა მოლდავეთის ეკონომიკას. არჩევნების პირველ ტურში ვერც ერთმა კანდიდატმა ვერ შეძლო 50% პლუს ერთი ხმის მოპოვება, რის გამოც გამარჯვებული მეორე ტურში უნდა გამოვლინდეს. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ნატოს გენერალური მდივანი აცხადებს, რომ დასავლეთ ისეთი რთული პრობლემების წინაშე დგას, რომ დამოუკიდებლად მასთან გამკლავება არავის შეუძლია. ბრიტანულ გაზეთ ობსერვერში გამოქვეყნებულ საავტორო სტატიაში ენს ტოლტენბერგი გამოეხმაურა შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტი დონალდ ტრამპის მოსაზრებებს ნატოსთან დაკავშირებით. რესპუბლიკელთა კანდიდატი დონალდ ტრამპი წინა საარჩევნო კამპანიის დროს აცხადებდა, რომ ვაშინგტონმა უნდა იფიქროს, დაეხმაროს თუ არა მისი მოკავშირეს, რომელიც სათანადო თანხას არ ეხდის თავდაცვის უზრუნველ საყოფად. ახლა იმის დრო არ არის, რომ კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგეს შეერთებული შტატებისა და ევროპის პარტნიორობა, უწერს იენს სტოლტენბერგი. ერაყის არმიამ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოსაგან გაათავისუფლა ჩრდილოეთ ერაყში მდებარე ქალაქი ნიმრუდი, უძველესი ასირიული ქალაქი. ამის შესახებ ნათქვამია ერაყის მთავრობის ოფიციალურ განცხადებაში, რომელიც იტყობინება, რომ გააფთრებული ბრძოლებისა და ექსტრემისტთა შორის დიდი მსხვერპლის შესახებ, თუმცა ინფორმაციაში არაფერია ნათქვამი იმაზე, თუ რა ვითარებაშია ნიმრუდის მახლობ მდებარე ისტორიული ძეგლი. ასირიის იმპერიის დედაქალაქი ნიმრუდი ქრისტეს შობამდე 13 საუკუნეში აიგო. ექსტრემისტებმა ისტორიული ნიმრუდი 2 წლის წინ დაიკავეს და ინტერნეტში გავრცელეს ვიდეო, რომელზეც ჩანდა, თუ როგორ ანგრევდნენ ძალაყინებით ისლამისტი მებრძოლები ძეგლს, ვიდრე მას ნაღმით ააფეთქებდნენ. მიწისძვრამ ახალ ზელანდიაში, რომლის ეპიცენტრი ქალაქ კრაისტჩერჩთან მდებარეობდა, მძლავრი ცუნამის ტალღები გამოიწვია. 7.8 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრას ახალ ზელანდიაში ნგრევა და მსხვერპლი არ გამოუწვევია, თუმცა მიწისძვრამ აღზრა ცუნამის გიგანტური ტალღები, რომლებმაც 2 საათის შემდეგ მიაღწიეს ახალი ზელანდიის ჩრდილო-აღმოსავლეთ სანაპიროს, სადაც ეპიცენტრის მახლობლად შენობების ნგრევა მოჰყვა. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ დროულად მოახდინა ცხოვრებლების გაფრთხილება, რათა გადასულიყვნენ უფრო მაღალ ადგილებზე. 2011 წელს ქალაქ კრაისტჩერჩში მომხდარი მიწისძვრის შედეგად 180 კაცი დაიღუპა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი. ახლა ეთერს 9:30 საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Վերջին ժամերին կտրուկ սրվել է իրադրությունը շփման գծի հյուսիսային հատվածում։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է Թալիշի ուղությամբ տեղակայված հայկական դիրքերի ինտենսիվ արկակոծման մասին։ Նախագահական ընտրություններից 3 օր անց Միացյալ Նահանգներում մեկնարկում է իշխանության փոխանցման գործընթացը հեռացող նախագահից ընտրվածին։ 3 երեկոյան Սպիտակ տանը հանդիպեցին Դոնալդ Թրամփը եւ Բարակ Օբաման։ Հայաստանում արձանագրվող տնտեսական ցուցանիշները նոր հակառեկորդներ են սահմանում։ Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն արտերկրից ստացվող մասնավոր տրանսֆերտների ծավալը հասել է 10-ամյան վազագույն ցուցանիշին։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացվում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ինչպես անցած գիշերվա ընթացքում, այնպես էլ այսօր առավոտվանից շփման գծի որոշ հատվածներում ադրբեջանական զինուժը շարունակում է իրականացնել սադրիջ գործողություններ, այս մասին հայտարարում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը, մասնավորապես ժամը 12:15-ից սկսած հակառակորդը 60 և 82 մմ ականանետերից արկակոծում է Թալիշի և Յարմջայի ուղությամբ տեղակայված պաշտպանության բանակի մարտական դիրքերը, փոխանցում է Ղարաբաղի ռազմական երատեսչությունը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի գլխավորած պատվիրակությունը ժամանել է Բելարուս։ Էրդողանը Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետ Մինսկում քննարկելու է թուրք-բելարուսական հարաբերությունները, տարածաշրջանային գործընթացները, երկու երկրների միջև համագործակցության ընդլայնումը։ Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևը խոսել է իր առողջական վիճակից և վստահեցրել, որ այժմ իրեն լավ է զգում, փոխանցում է Կազինֆորմ պետական գործակալությունը։ Մեկ ամիս առաջ, երբ ես բուժվում էի մրցակցությունից, ստիպված էին հայտարարել այդ մասին, քանի որ միջազգային միջոցառումներ ենք չեղարկել Ադրբեջան և Հայաստան նախատեսված այցեր, դրանք հետաձգվեցին, ասել է Նազարբայևը։ Գերմանիայի պաշտպանության նախարար Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը ՑԴՖ հեռուստաընկերության եթերում կոչ արել Միացյալ Նահանգների ընտրված նախագահ Դոնալդ Թրամփին կոչ դիրքորոշում որդեգրել Ռուսաստանի նկատմամբ։ Նա հավելել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ խոսակցություններում չի կարելի մոռանալ նրա ոչ Ղրիմի բռնակցումը, ոչ էլ Հալեպի ռմբակոծումը։ Ֆրանսիայի նախագահի իմպիչմենտի մասին բանաձևի նախագիծը ներկայացվել է երկրի գործադիր մարմնին։ Ֆրանս պրեսը վկայակոչելով փաստաթղթի տեքստը նշում է, որ դրա հեղինակները որպես պատճառ մատնանշում են նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի կողմից պետական գաղտնիքի կոպիտ խախտումը։ Խոսքը մասնավորապես նրա որոշ հայտարարությունների մասին է, որոնք տեղ են գտել անցած ամիս լույս տեսած։ Նախագահը չպետք է այդ մասին խոսի գրքում։ Դրանում հրապարակված է Ֆրանսիայի ղեկավարի 61 հարցազրույց։ 82 տարեկանում մահացել է կանադացի հայտնի երգիչ-երգահան Լեոնարդ Կոենը, այս մասին հայտնում է Reuters գործակալությունը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ վերջին ժամերի գլխավոր իրադարձությանն անդրադառնանք։ Կեսօրի մոտ հայտնի դարձավ, որ կտրուկ սրվել է իրադրությունը Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի հյուսիսային հատվածում։ Հայկական կողմը հաղորդում է Թալիշի ուղությամբ ադրբեջանական բանակի կողմից իրականացվող արկակոծման մասին։ Կարելի ասել, որ սա գործի դրված զինատեսակների և դրանց կիրառման ինտենսիվության առումով ամենալուրջ սրացումն է ապրիլին ծավալված մարտական գործողություններից հետո։ Շփման գծում վերջին ժամերին ծավալված իրադարձություններին հետևում է Արուս Հակոբյանը։
Ադրբեջանական զինուժը 3 գիշերվային սկսած ականանետերից արկակոծում է Թալիշի և Յարմնջայի ուղություններով տեղակայված պաշտպանության բանակի մարտական դիրքերը, հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը։ Ղարաբաղյան կողմի համաձայն հատկապես ինտենսիվ արկակոծության են ենթարկվում Յարմնջա գյուղի ուղությամբ տեղակայված մարտական հենակետերը։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը ձեռնարկում են պատասխան գործողություններ, նշված է պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Թալիշի գյուղապետ Վիլեն Պետրոսյանը ազատությանը փոխանցեց, որ արկերը գյուղի բնակելի տարածքում չեն ընկել, իսկ գյուղի դիրքերի ուղությամբ այժմ էլ շարունակում են կրակել։
Կա կրակոցներ, կա էս պահի դրությամբ էլ կա կրակոցներ, Մայց ոչ բնակավայրի վրա, այլ մի քիչ ավելի շատ առաջնագծի։ Այդ ուղղության վրա, Թալիշի ուղղության վրա, բայց ավելի շատ առաջնագծում։
Գյուղապետի խոսքով գյուղում այժմ միայն տղամարդիկ են բնակվում, քանի որ հատկապես երեկոյան ժամերին անգամ իրենց համար է վտանգավոր գյուղում մնալը։
Գիշերը դրելի ինչ որ բավականին վտանգավոր է տղամարդու համար։ Իսկ մնուման դեպքի գնացակատային գծից ասենք 2 կիլոմետր հեռուն ընտանիքով բնակվում։ Դե կան մի քանի հոգի ասենք գյուղացիներից, որ գործի բնույթի հետ կապված գյուղում մնում են, ասենք խոսքի մի քանի հոգով մի առանձնատան մնում են այդտեղ։
Վիլեն Պետրոսյանը նաև վկայեց, վերջին շրջանում Ադրբեջանի կողմից ռազմական գործողություններն ակտիվացել են, ասում է ապրիլյան պատերազմից հետո ականանետի մասին խոսք չկար, բայց այսօր այն կիրառել են։ Ազատության հետ զրույցում Հայաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծուն Հովանեսյանը նույնպես ընդգծեց վերջին շրջանում ադրբեջանական կողմի ակտիվությունը։
Մենք Թալիշի ճշուղությամբ գրել ենք։ Համեմատաբար համեմատած նախորդ չափատների ակտիվություն։
Վերջին օրերին հանրային լայն քննարկումների հիմնական թեմաներից մեկը պաշտպանության նախարարության, կենտրոնական բանկի և աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարարության համատեղ ծրագիրն է, որի նպատակն է ստեղինակների մարտական գործողությունների և մարտական հերթապահության իրականացման ընթացքում զոհված զինծառայողների հարազատներին, ինչպես նաև ծանր վիրավորվածներին տրվող ապահովագրական վճարների ավելացումն է։ Այդ նպատակով, հիշեցնեմ, նախատեսվում է Հայաստանի բոլոր աշխատող քաղաքացիների աշխատավարձերից ամսական հազարական դրամ գանձել։ Երևանյան պարբերականներից մեկի հետքի նախնական հաշվարկներով այդպիսով քաղաքացիներից տարեկան կարող է շուրջ 6 միլիարդ դրամ հավաքագրվել։ Թեման մանրամասնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Խորհրդարանի պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Հովանես Սահակյանի համոզմամբ այն քաղաքացիները, ովքեր համեմատաբար բարձր աշխատավարձ են ստանում, ամենամիս ավելի շատ վճարումներ պետք է կատարեն հատուկ ստեղծվելիք հիմնադրամին։ Հիշեցնենք, 3 կառավարությունը հավանություն տվեց և խորհրդարան ուղարկեց զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման օրենքի նախագիծը, որը վերաբերելու է այն զինծառայողներին, ովքեր կվիրավորվեն կամ կզոհվեն 2017-ի հունվարի 28-ից հետո։ Այդ նպատակով գծի քաղաքացիները ամսական պետք է 1000 դրամ վճարեն հատուկ ստեղծված հիմնադրամին։ Չի բացառվում, սակայն, որ որոշ դեպքերում այդ 1000 դրամը կրկնապատկվի։ Ամեն դեպքում պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահն ասաց, թե ինքը խորհրդարանում օրինագծի քննարկման ժամանակ նման առաջարկությամբ հանդես կգա։
Ես օրինակ կողմ եմ իմ աշխատավարձից գանձվի ենթադրենք 5000 դրամ, քանզի թե 5 հոգի հետ 60-70 000 դրամ ստացող։ Միգուցե ես նման առաջարկությամբ և կփորձեմ հանդես գալ։
Կառավարության սկզբունքը ոչ պահպանվում։
Ոչ, որպեսզի ավելի բարձր աշխատավարձ ստացողները մի փոքր ավելի շատ ուժեղ։
Նշենք, որ կառավարության այս նոր նախագիծը, որը պարտադրելու է աշխատող քաղաքացիներին վճարվող հարկերից զատ ամսական ևս 1000 դրամ վճարել հատուկ հիմնադրամին, լայն քննարկումների առիթ է դարձել։ Հատկապես սոցիալական ցանցերում հաճախ է բարձրացվում այն հարցը, որ քաղաքացիների գրպանից այդ գումարները վերցնելու փոխարեն անհրաժեշտ է թալանածը ետ բերել և այդ գումարները բանակին հատկացնել։ Մասնավորապես Facebook-ի իր էջում հետքի գլխավոր խմբագիր Էդիկ Բաղդասարյանն ով հաճախ է անդրադառնում բանակի խնդիրներին գրել է. Մեջբերում եմ, փողի տեղը շատ լավ գիտեք, հայտնի է, թե ով որքան է թալանել բյուջեից, հայտնի է, թե ով որտեղ ունի առանձնատներ, հյուրանոցներ, կազինոներ, բնակարաններ, և խոսքը նրանց Հայաստանի ունեցվածքի մասին չէ։ Այդ հազարական դրամները հավաքելու փոխարեն թալանածը հետ բերեք և դրեք բանակի վրա, գրել է Բաղդասարյանը։ Իշխող հանրապետականի անդամ պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Հովանես Սահակյանը միջդեռ նշում է, թե կոռուպցիայի դեմ պայքարը այլ խնդիր է։
Մենք երկու հստակ բան պետք է տարանջատենք. կոռուպցիա, փոշիացող գումարներ և այլևել սրանք այլ խնդիր են։
Երևանյան պարբերականները ևս ակտիվորեն անդրադառնում են կառավարության այս նոր նախաձեռնությանը, թերթերի տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Թերթերը շարունակում են քննարկել իշխանությունների նախաձեռնած զոհված և հաշմանդամ զինծառայողների ընտանիքներին աջակցություն ցուցաբերելու նոր ծրագիրը։ Ժամանակը գրում է. Ընդհանրապես Հայաստանի զինված ուժերի հանդեպ ուշադրությունը և արժանի փոխհատուցումները հասարակության պարտքն են, սակայն այստեղ գործունենք բավականին հետաքրքիր մի իրավիճակի հետ։ Մի քանի տարի առաջ այդ նույն իշխանության կայացրած որոշման արդյունքում Հայաստանի հասարակությունը 2-3 տարի շարունակ միլիարդավոր դրամներով ըստայության սնեց ինչ-որ մարդու կամ մարդկանց գրպանը ճանապարհային երթևեկության տուգանքների տեսքով։ Հետո եղավ ապրիլյան պատերազմը և պարզվեց, որ Հայաստանի պաշտպանական բնագծերը պահողզին ծառայողները ապահովված չեն տարական նյութատեխնիկական պայմաններով, ինչը հանգեցրեց զոհերի և վիրավորների։ Այդ ընթացքում հասարակությունը տեսնում էր, թե ինչքան ապահովված է այն իշխանությունը, որը պետք է որ ապահովեր այդ բնագծերն անհրաժեշտ նյութատեխնիկական հագեցվածությամբ։ Թեման շարունակում է 4-րդ իշխանությունը։ Զոհված կամ հաշմանդամ դարձած ինձարայողների ընտանիքներին ցուցաբերվող նյութական աջակցությունն իհարկե վաղուց էր պետք կտրուկ մեծացնել։ Սա քննարկման ենթակա չէ, բայց իշխանություններն, այսպես ասենք, այնքան էլ ազնիվ չեն վարվում։ Դրա համար բոլոր աշխատողներից ամսական 1000 դրամ գանձելով երևի մտածել են նպատակն այնպիսին է, որ հազիվ թե որևէ մեկը բարձրաձայն դժգոհի ու այդ ճանապարհն են ընտրել։ Հարցին նաև այլ տեսանկյունից. Եթե բոլոր աշխատողներից ամսական 1000 դրամ է գանձվելու, դա փաստորեն լրացուցիչ հարկ է, բայց մյուս կողմից էլ, ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանում հարկերը որոշակի տրամաբանություն ունեն։ Այն է, շատ վաստակողը շատ է վճարում, քիչ վաստակողը քիչ։ Իսկ այս նոր հարկատեսակի դեպքում այդ տրամաբանությունը չի գործում, որովհետև ստացվում է, որ ասենք ԺԵԿ-ի հավաքարարը, խոշոր ընկերության գործադիր տնօրենն ու օլիգարխները նույն հազարական դրամը պիտի վճարեն։ Հրապարակ թերթը ևս անդրադառնում է խնդրին։ Թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Շարքային քաղաքացու գրպանը մտնելը մեզ մոտ կարծես 5 բարի ավանդույթ է դառնում։ Սկզբում Հայաստան հիմնադրամն ու ամենամյա հեռուստամարաթոններն էին, ապա արագաչափերն ու կարմիր գծերը։ Հիմա էլ որոշել են բանակում զոհվածների և վիրավորների փոխհատուցման խնդիրները դնել շարքային քաղաքացիների ուսերին։ Սակայն այդ նույն քաղաքացիներին ոչ ոք չի հարցնում. Համաձայն եք արդյոք մեր պետության վարած քաղաքականությանը, հսկայական պետական ապարատ մեծաթիվ ոստիկանություն պահելուն։
Տրագրիայի հատվածում էլ խոսենք երկրում արձանագրվող տնտեսական ցուցանիշների մասին։ Դատելով պաշտոնական վիճակագրությունից, հայաստանյան տնտեսությունը շարունակում է նոր հակառեկորդներ սահմանել։ Այս անգամ խոսքը արտերկրից ստացվող մասնավոր տրանսֆերտների մասին է, որոնց ծավալը վերջին տարիներին անշեղորեն կրճատվում է։ Նշեմ, որ մասնավոր տրանսֆերտների նվազումը սկսեց 2008-2009 թվականների միջազգային ճգնաժամի պայմաններում, հետագայում իրավիճակը կարծես սկսեց փոքրինչ շտկվել։ 2013-ին փոխանցումների ծավալը նույնիսկ աճել էր։ 2014 թվականից սկսած, սակայն, մասնավոր անձանց կողմից Հայաստան կատարվող փոխանցումները կրկին սկսեցին նվազել։ Օրինակի համար, եթե 2014 թվականի հունվարին Հայաստան էր փոխանցվել շուրջ 122 միլիոն դոլար, ապա հաջորդ տարվա նույն ամսում այդ ցուցանիշն արդեն 72 միլիոն էր։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Այս տարի Հայաստան ուղարկված մասնավոր տրանսֆերտների ծավալը նվազագույնն է վերջին 10 տարվա ընթացքում։ Նման ցուցանիշ չի գրանցվել անգամ ճգնաժամային 2009-ին և դրան հաջորդած տարում։ Կենտրոնական բանկի տվյալներով այս տարվա առաջին 9 ամիսներին ֆիզիկական անձանց արտերկրից փոխանցել են 1 միլիարդ 61 միլիոն դոլար, ինչը ոչ միայն պակաս է 2015 թվականին և դրան նախորդած տարիների ցուցանիշից, այլև վատագույնն է 2007 թվականից սկսած։ Այս տարվա ցուցանիշին մոտ է 2010 թվականին, երբ Հայաստանում բնակվող մարդկանց առաջին 9 ամիսներին ուղարկել էին 1 միլիարդ 101 միլիոն դոլար, սակայն 2010-ին նախորդել էր 2009 թվականի միջազգային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը։ Հայաստան մասնավոր տրանսֆերտների ավելի քան 2/3 ուղարկվում է Ռուսաստանից և Միացյալ Նահանգներից, բայց եթե 2009 թվականի ճգնաժամից և տրանսֆերտների անկումից հետո ԱՄՆ-ի ցոսող գումարն աստիճանաբար աճում է, ապա նախորդ տարիներին շարունակաբար կրճատվել են Ռուսաստանից եկող տրանսֆերտները։ Ռուսաստանից հոսող գումարները կրճատվում են արդեն 3-րդ տարին, այս տարվա առաջին 9 ամիսներին կազմելով 639.5 միլիոն դոլար։ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի խոսքով, Հայաստանի համար տրանսֆերտները արտարժույթի թիվ 1 աղբյուրն են, և դրանց նման կրճատվելը բացասական լուրջ ազդեցություն կթողնի մեր երկրի տնտեսության վրա։
Նախորդ տարիների տնտեսական ամբողջ զարգացման տրամաբանությունը կամ տնտեսության տրամաբանությունը խարսված է եղել տրանսֆերտների հետ, այսինքն տնտեսական քաղաքականության իմաստը հետևալն է եղել. ունեն տրանսֆերտներ, տրանսֆերտները գալիս են հիմնականում Ռուսաստանից կամ հիմնականում Ռուսաստանից, եւ տրանսֆերտների հիման վրա մարդիկ այստեղ հնարավորություն են ստանում իրենց անդրաժեշտ կենսական անդրաժեշտ ապրանքները կամ ծառայությունները ստանալ, և դրա համաձայնի տնտեսության լոկոմոտիվ ոնց որ դարձել հենց տրանսֆերտները։
Հայաստանի ամենաերկարատև եւ թանկարժեք շինարարություններից մեկի պետեկամուտների կոմիտեի Դիլիջանում կառուցվող ուսումնական կենտրոնի ճակատագիրը մոտ ապագայում կարող է որոշակի անալ։ Կառավարության Երևան իստի ընթացքում կոմիտեի նորանշանակ ղեկավար Վարդան Հարությունյանն առաջարկեց այս թանկարժեք եւ առայժմ անավարտ շինությունը հանել ՊԵԿ-ի հաշվեկշռից։ Հիշեցնեմ, որ դեռ Տիգրան Սարգսյանի կառավարության օրոք 2011 թվականին մեկնարկած այս շինարարության վրա պետբյուջեից ծախսվել է 16 միլիարդ դրամ։ Անկախ փորձագետների կարծիքով, սակայն, ծախսերի ծավալը պաշտոնական փաստաթղթերում միտումնավոր կերպով նվազեցվել է։ Հարկահավաքների Դիլիջանյան կենտրոնի ճակատագրով հետաքրքրվել է Նանե Սահակյանը։
Կառավարության որոշման պետեկամուտների կոմիտեի կազմից պետական գույքի կառավարման վարչությանը 3 փոխանցված Դիլիջանի ուսումնական կենտրոնը առաջիկայում կամ կվաճառվի կամ կտրվի վարձով, բայց նախ պետք է պարզեն, թե որն է միլիոնավոր դրամների պետական ներդրմամբ կառուցված շենքը տնորինելու ավելի ընդունելի տարբերակը, տեղեկացան գույքի կառավարման վարչությունից։ Վերջին տարիներին թանկարժեք ուսումնական կենտրոնի կառուցման շուրջ եղած զարգացումներին հետևած տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորքյանի խոսքով պետությունն իսկապես այդ կենտրոնի կարիքը չուներ։
Իհարկե պաշտոնապես ասել եմ, որ 16 միլիարդ ծախսել են այդ շենքի վրա, ու հիմա շենքի հաշվեկշռային արժեքը կազմում է 12 միլիարդ։ Այստեղ արդեն տարօրինակ բանկա, բայց իրականում շենքի վրա ծախսվելը շատ ավելի շատ գումար, ու այդ գումարների, այսպես հոսքը հետևելու որևէ տարբերակ չկա, որովհետև այդտեղ գումարներ են ծախսվել պետեկամուտների կոմիտեի հատուկ հաշվի։ Խոսքով ինքը շատ այսպես մութ օբյեկտ է։
Ըստ պաշտոնական տվյալների, վերջին 6 տարիներին պետական ավելի քան 33 միլիոն դոլարի ներդրմամբ կառուցված այդ հաստատությունը մամուլի ուշադրության կենտրոնում էր հայտնվել ոչ միայն այն պատճառով, որ հայտնի չէր, թե ուսումնական կենտրոն ունենալն ինչու էր ֆինանսների նախարարության համար կարևոր, այլև այն պատճառով, որ շենքի համար գնում էին շուկայում եղած ամենաթանկ գույքն ու սպասքը, սիգարի կտրիչներից մինչև բամբակի տարաներ։ Այս ծրագրի նախաձեռնողներից նախկին ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը կենտրոնի կառուցման նպատակահարմարության հետ կապված մինչ օրս լիարժեք բացատրություն չի ներկայացրել։
Տնտեսության բոլոր ճյուղերից, հա, շինարարությունը ամենամեծ սֆերային հատվածն ունի։ Կարող ենք ենթադրել, որ նպատակը դա է եղել, այսինքն իրականում ծախսվելա շատ ավելի քիչ, այն մնացածը գերպանվելա, դրանք ենթադրություններ են, կարելի հանել։
Բայց
հոգեբանությունը, հա, ասենք մարդ ու մտքով դա անցել, դա պետք գտնել։
Միջազգային գլխավոր նորությունը Միացյալ Նահանգներում նախագահական ընտրություններից հետո ստեղծված իրավիճակն է, արդեն իսկ կարելի արձանագրել, որ իշխանության փոխանցումը հեռացող նախագահից ընտրվածին մեկնարկել է։ Երեկոյան Սպիտակ տանը հանդիպեցին Բարակ Օբաման և Դոնալդ Թրամփը։ Հանդիպման ավարտին Օբաման հայտարարեց, որ իրենք պայմանավորվել են, թե ինչպես է 44-րդ նախագահն ու 45-րդ նախագահի պաշտոնում ընտրված գործիչը իրենց թիմերով համագործակցելու իշխանության բնականոն փոխանցում կազմակերպելու համար։ Հիշեցնեմ, Դոնալդ Թրամփի երթնակալության արարողությունը տեղի կունենա հաջորդ տարվա հունվարի 20-ին։ Մանրամասները ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Սպիտակ տանը երեք հանդիպել են ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման և նորընտիվ նախագահ Դոնալդ Թրամփը, այդպիսով սկսելով իշխանության հարթ փոխանցման գործընթացը։ Շուրջ 1.5 ժամ տևած հանդիպմանը քննարկվել են տարաբնույթ հարցեր։ Հանդիպումից հետո նախագահ Օբաման մասնավորապես ասել է.
We talked about foreign policy, we talked about domestic policy, and
մենք զրուցել ենք արտաքին քաղաքականության, ներքին քաղաքականության շուրջ, և ինչպես ասել էի նախորդ օրը, իմ թիվ 1 առաջնահերթությունն է առաջիկա 2 ամիսների ընթացքում դյուրացնելու իշխանության փոխանցումը, ապահովելու համար, որ նորընտիվ նախագահը հաջողության հասնի։ Օբաման ասել է, թե ոգևորված է, որ ընտրված նախագահ Թրամփը հետաքրքրություն ունի, ցանկանում է աշխատել իր թիմի հետ հզոր երկրի դիմաց ծառացած շատ խնդիրների շուրջ։
And I believe that it is important for all of us, regardless of party, and regardless of political preferences.
Կարծում եմ, բոլորիս համար հիմա կարևոր է անկախ բուսակցական պատկանելությունից, անկախ քաղաքական նախապատվություններից միավորվելու, միասին աշխատել մեր դեմ կանգնած շատ խնդիրները լուծելու համար, ասել է Օբաման։ Թրամփը ասել է, որ հանդիպանը քննարկել են տարաբնույթ շատ հարցեր, որոնց մի մասը հրաշալ էին, մի մասը դժվարին։
We discussed a lot of different situations, some wonderful and some difficulties.
Հանդիպումից հետո Սպիտակ տան հաղորդագրությունում նաև նշված է, որ որոշ տարաձայնություններ դեռ մնացել են, հանդիպմանը ոչ բոլոր տարբերություններն են հարթվել։ Չի բացառվում, որ Օբաման և Թրամփը նորից հանդիպեն։ Հանդիպումից բացի նաև նշեմ, որ Reuters լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Թրամփի քարոզարշավի կայքից 3 հեռացվել են նախընտրական շրջանում հանրապետական տեխնատուի որոշ վիճահարույց, աղմկահարույց արտահայտություններ։ Մասնավորապես մահմեդականներին Միացյալ Նահանգներ մտնելը արգելելու մասին նրա հայտարարությունը, ինչպես նաև կլիմայի փոփոխության հարցերով Փարիզի գագաթաժողովի համաձայնությունը չեղարկելու խոստումը հանվել են, հեռացվել են Թրամփի քարոզարշավի կայքից։
Այժմին այսքան ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։
Լաբարակոպս ռադիո Թավուսուպեվա։ Քեն մոյս մինետ գադացեմա, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან. Რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
Არი დაუჯო ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდას ხვასაკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
Super freak,
I come to get down. Everybody get up.
It's hard to break up, but you want me 'cause I'm ballin'. You call, we lay up. I'm on my way up to get down.
Everybody get up.
Yeah.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება.
Sidewalk on a purple afternoon, I was accosted by a barker playing a simple tune upon his flute. Toot, 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 toot. Silver rain was falling down upon the dirty ground of London town.
Was it in a place or in the heart? Was
I have to cut the cards just to find out what you got. She has a certain kind of thing. It's called a mystery of desire.
My world is empty now. Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Think back on all the crap I learned in high school. It's a wonder I can think at all. I know my lack of education hasn't hurt me none. I can read the writing on the wall. Cold or cool. Sweet imagination, and everything looks better in black and white. They give us those nice bright colors, give us those greens or summers. They make you think that all the world's a sunny day. Oh yeah, well I got it, a Nikon camera. I love to take a photo.
The world go around. they're playing.
Changing, sweetheart, I'm რადიო თავისუფლება FM 107.4
Through a cloudy haze on a sunlit sea We waved them away from the southern key 17 hands with the one in charge Was one fine man from the Bayou Sauvage Mon cher Simeon keepsake, says I try not to show him the tear in my eye I said, my love, I'll wait for you Farewell, sweet boy from the wild By you I always know that sailors pray as the trade winds blow. But the ship went down off the coast of Spain. I read the letter and felt his pain. And I watch the sea in the rising tide And I see him there like a silent mirage My lost man in the moon de sauvage What it has to say Matter of fact
next.